Крете Владимир Атанасовски, Парише крие министри на Ратисор Никола Груевски дhe зyrtarin policor Никола Бошковски, процедура ndërprej deri në kapjen e tyre dhe nxjerrjen para drejtësisë. Të dënuarit janë shpallur fajtor për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë bazuar në nenin 313 të kodit penal. Gjykatës Ilija Tërpkov tha se procedura gjyqësore bazuar në faktet e paraqitura nga më shumë se 100 dëshmitar, këta persona i shpall fajtor për atë që kishte ndodhur në kuvend më 27 prill të vitit 2017, kur një turme madhe njerëzish kishin hyrë në kuvend për të penguar zgjedhjen e kryetarit të ri Talat Xhaferi. Për atë qëllim të pandehurit organizuan dhe mbështetën materialisht të protestat masive, së pari para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pastaj protestat televizjes për një Maqedoni të bashkuar, e cila kulmoi me hyrjen me forcë në kuvend më 27 prill. Të pandehurit si organizator përfshin organizimin e këtij akti të gjithë strukturën e partisë dhe mjetat materiale për të përmbushur qëllimin. Për t'i arritur synimit, ata mundësuan reduktimin e numrit të oficereve të policisë që siguronin protestat dhe ndërtesën e kuvendit, ka thënë veç tjera që gjykatës i Tërpkov duke shpallur vendimin e trupit gjykues. Shteti mbrohet me mendje dhe zemër dhe jo me dhunë, tha gjykatës i Tërpkov, si pas të cilit, me sulimin organizuar ndaj kuvendit janë shkelur themelet e demokracisë. Gjykatës e gjithashtu i referua deklaratës e ishe kryeministrit Nikola Gruevski, i cili kishte ftuar njerëzit të mos rinë në shtëpi me pantofla, por të dalin dhe të marrin fatin në duart e tyre si që kishte deklaruar ai. Gjykatës e gjithashtu rikujtoi se ishe kryetari i kuvendit Veljanovski në seancën konstituive nuk e ndryshoi pikën e rendit të ditës me kërkesë të 10 deputetëve si që parasha rregulloria, por e përfundoi seancën. Por para kësaj, a i lejoj një deputet të këndon të himnin shqiptar për të tensionuar situatën. Si pas e gjykatësit, Trajko Viljanovski e kishte bërë këtë veprim pasi e kishte informuar ishe kryeministri Nikola Gruevski, i cilin dodhej në Vjenë se pas orës 17, LSDM-ja e cila ishte në opozit do të zgjedh të Talat Xhaferin për kryetar të kuvendit. Në një situatë tillë, ishe ministri Mile Janakievski, si pas e gjykatësit, kishte kërkuar nga deputeti Kërsto Mukovski, i amnistuar për veprën e bërë që të hapte dyert të kuvendit për t'i mundësuar turmës që të pushtonte institucionin ligjvënës. Nga dhuna e protestuesve që kishin hyrë në kuvend ishin lënduar shumë deputet, ndërsa më së rëndi e kishte pësuar kryetari i LSDM Zoran Zaev dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Dhuna shpërtheu disa minuta pas zgjedhjes së Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit. Zgjedhja e tij kundërshtoi nga partia Vëmëro DPMN, e cila ende ishte në pushtet. Për veprën e njëjtë, gjykata deri më tani ka dënuar 16 persona me mbi 10 vjet burg apo gjithsej 211 vjet burg në akuzën e kërcënimit terrorist të rendit kushtetues. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Organizatorët e lojrave olimpike në Tokyo thanë se 153 njerëz akredituar për olimpiadën kanë rezultuar pozitiv me koronavirus qysh në fillim të muajit, 16 prej tyre vetëm në 24 orët e fundit. Totali përfshin 19 atlet, disa prej tyre janë banorë të fshatit olimpik, ku 16 njerëz kanë dalë pozitiv. Ata janë larguar nga apartamentet dhe janë vendosur në hotele karantin. E shtyrë për një vit për shkak të pandemisë së koronavirusit, olimpiada ka nisur më 23 korrek. Qyteti Nikoqir Tokyo është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të rasteve me koronavirus, ashtu si edhe tri prefektura fqinje. Olimpiada do të përfundojë më 8 gusht, disa ditë më pas, më 24 gusht, nisin lojrat paralimpike. Vaksinimi i përzier kundër koronavirusit, së pari me vaksinën AstraZeneca, pastaj me Pfizer-BioNTech, rrit nivelin antitrupave neutralizues për 6 herë krahasuar me 2 doza të AstraZeneca, tregon një studim i Koreas së Jugut. Studimi përfshiu 499 punonjës mjekësor, 100 prej tyre morën doza të përziera, 200 morën 2 doza Pfizer-BioNTech dhe pjesa tjetër morën 2 doza AstraZeneca. Të gjitha vaksinimet rezultuan me antitrupa neutralizues që ndalojnë virusin nga hyrja në qeliza dhe nga shumimi i tij. Përzierja vaksinave tregoi sasi të ngjashme të antitrupave që janë gjetur te persona që kanë marrë dy doza të vaksinës Pfizer-BioNTech. Edhe një studim i publikuar muaj në kaluar në Mbretërinë e Bashkuar ka gjetur se një dozë vaksinës Pfizer-BioNTech, nëse jepet 4 javë pas një dozë të vaksinës AstraZeneca, do të prodhoj përgjigje më të mirë imunitare. Gati 2400 civil afgan u vranë ose u plagosën në maj dhe qershor, çfarë është shifra më lartë për këta 2 muaj që nga fillimi I regjistrimeve në vitin 2009, than Kombet e Bashkuara. Në një raport të publikuar të hënën nga misioni I ndihmës I OKB-s, thuhet se në periudhën janar-qershor të këtij viti janë dokumentuar 5183 viktima civile, prej të cilave 1659 vdekje. Shifra paraqet rritje për 47% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Luftimet midis militantëve taliban dhe forcave të qeverisë afgane janë intensifikuar në maj dhe qershor pasi presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka njoftuar se trupat amerikane do të tërhiqen nga Afganistani deri më 31 gusht. Presidenti I Tunizis shkarkoi kryeministrin dhe pezulloi parlamentin pas shpërthimit të protestave të dhunshme në të gjithë vendin. Mijëra protestues të zemruar me, siç thon, keq menaxhimin e koronavirusit nga ana e qeverisë, dolën në rrugë të dielën dhe u përleshën me policinë. Presidenti Kais Saied tha se do t'i marrë përgjegjësit me ndihmën e një kryeministri të ri me qëllim shpëtimin e Tunizisë. A I tha se veprimet e ti janë të ligjshme me kushtetutën e vendit. Kryetari I parlamentit, Rashid Ghannouchi, tha se veprimet e presidentit përbëjnë grushtet dhe u bëri thirrje mbështetësve të partisë së ti islamike Ennahda që të protestojnë. Numri I rasteve me koronavirus në Tunizi është rritur ndjeshëm javëve të fundit duke shkaktuar presion të mëtejshëm mbi ekonominë e dobët. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni dhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se për informacionet e fundit rreth aksidentit në Kroaci, ju mund të na përcilni në webfaqen evropaelir.org. Aty do t'i gjeni të gjitha informacionet në kohë reale. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.